Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A chydath ysbryd dithau.
Mae'r arglwydd yma.
Mae ei ysbryd gyda ni.
Gweddiwn. Arglwydd, trigar ha wrthym.
Crist, trigar ha wrthym.
Arglwydd, trigar ha wrthym.
Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd. Sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofidigaeth, eith yr gwared ni rhag drwg. Canys eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. A ffaid a'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddot ti i'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, am byth. Amen.
Ti, Grist, yw brenin y gogoniant.
Ti yw tragwyddol fab y tad.
Pan orchfygaist holl nerth angau.
A goraist deyrnas nef i bawb sy'n credu.
Ti sydd yn eistedd ar ddeheulaw diw yng ngogoniant y tad.
Yr ym yn credu mae tydi a ddaw yn farnwr arnom.
Gan hynny, yr atolygwn i ti gynorthwyo dy weision.
Yr hau a brynaist a'th werthfawr waed.
Par iddynt gael eu cyfrif gyda'th saint.
Yn y gogoniant tragwyddol.
Ti, Grist, yw brenin gogoniant.
Mab tragwyddol y tad.
Gorchfygaist golyn angau.
Ac agor teyrnas nef i bawb sy'n credu.
Yr wyt yn eistedd ar ddeheulaw diw mewn gogoniant.
Credwn ni y deu i'n barnu.
Tyrd yn tyi arglwydd i gynorthwyo dy bobl.
A brynwyd gan dy waed dy hun.
A dŵg ni gyda'r saint.
I'r gogoniant tragwyddol.
1. Bydd rasol arglwydd wrth ein brawd ein chwaer, yma dawedig, fel wedi ei ryddhau, ei rhyddhau, oddi wrth rwymau pechod a marwolaeth, y perffeithi'r ef, hi, trwy dy ras, a'i dderbyn, a'i derbyn i'r bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist, ein harglwydd.
Amen.
2. Hollalluog ddiw, a ddatgyddiaist mae dy anwyl fab yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Gweddiwn arnat ein cyfodi ni o angau pechod i fywyd cyfiawnder. Fel wedi ymado ar bywyd hwn, y gorffwyswn yn ddoef, megis y mae ein gobaith am ein brawd hwn, ein chwaer hon, a derbyn yn y diwedd y fendith da was, da a ffyddlon, dos i mewn i lawenydd dy arglwydd. Caniata hyn o dad Trigarog, trwy Iesu Grist, ein cyfryngwr a'n gwaredwr.
Amen.
3. Dad Nifol, aroddaist I ni yn dy fab Iesu Grist, wir ffydd a gobaith diogel. Cymorth ni I fyw fel yr rhai sy'n credu ac yn ymddiried yng Nghymun y Saint, mae ddeiant pechodau a'r atgyfodiad I fywyd tragwyddol. A chryfha ynom y ffydd a'r gobaith hwn holl ddyddiau ein bywyd trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
4. Holl alluog Dduw, tad pob trigaredd a'r hoddwr pob cysur, bydd rasol wrth yr rhai sy'n galaru, fel trwy fwrw pob gofal arna ti, y cant brofi diddanwch dy gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
5. Diolchwn I ti o Dduw am ddatguddio dy gariad a thras yn yr rhai sydd wedi byw yn ôl dy ewyllys ac sy'n nawr yn gorffwys. Gofynnwn am i'w bywyd a'i hesiampl barhau i'n calonogi a'n harwain holl ddyddiau ein bywyd. Trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
6. Arglwydd Trigarog, yn dy gariad, rhoddaist I ni dy fab I orchfygu angau ac I ddwyn bywyd tragwyddol i'th bobl. Cysura dy weision yn eu profedigaeth a chryfha ein ffydd a'n gobaith yn dy fab un gwaredwr Iesu Grist.
Amen. 7. Dad Nefol, ti sy'n noddfa a nerth I ni, gyfynnwn I ti ein cynorthwyo'r awr hon. Cryfha ein ffydd, dilea ein hofnau, adnewydda ein gobaith. Arweiniad yr ysbryd glân ni, trwy dywyllwch ein tristwch, I oleini dy gariad tragwyddol. Yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
8. Tywys ni o arglwydd Dduw yn ein deffro olaf, at drigfan a fforth y nefoedd, I fynd trwy'r porth hwnnw a byw yn y drigfan honno, lle na fydd tywyllwch na disgleirdeb, ond un goleuni gwastadol. Dim twrw na thawelwch, ond un gerddoriaeth wastadol. Dim ofnau na gobeithion, ond un meddiant gwastadol. Dim diwedd na dechreuad, ond un tragwyddoldeb gwastadol, yn rhigfannau dogoniant a thfawr hydi, byth bythoedd.
Amen.
9. Trown yn hyderus at Grist ein harglwydd, ac ymddiried yng ngrym ei groes a'i atgyfodiad. Arglwydd Trigarha.
Arglwydd Trigarha.
Arglwydd atgyfodedig, patrwm ein bywyd ar y ddaear, ac o'r hyn a fyddwn. Arglwydd Trigarha.
Arglwydd Trigarha.
Fab Dduw, a ddeithost I ddinistrio grym, pechod a marwolaeth. Arglwydd Trigarha.
Arglwydd Trigarha.
Ddigael Tirion, sy'n rhoi gorffwys i'n heneidiau. Arglwydd Trigarha.
Arglwydd Trigarha.
waredwr trigarog. Bendithia bawb sy'n galaru'r dydd hwn, y nos hon. Arglwydd trigar ha.
Arglwydd trigar ha.
Deg. Cyfododd Dduw Iesu Grist oddi wrth y meirw, gan ymddiried yn ostyngedig ynddo, gofynnwn iddo achub pawb, y byw a'r ymadawedig. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Caniata y bydd pawb a fedyddiwyd i Grist yn farw i bechod ac yn fyw i Dduw, fel y medrwn fynd gyda gef trwy'r bedd a ffordd angau i'n hatgyfodiad llawen. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Dyro i'th bobl ffyddlon faddeiant a thangnefedd, fel yn glanhau'r ni oddi wrth ein holl bechodau, ac y medrwn dy wasanaethu di a meddwl tawel. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Dyro i bawb sy'n galaru ymddiriedaeth yn dy ofal tadol di, fel wedi bwrw ei galar arna ti, y medrant deimlo cysur dy gariad. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Un ar ddeg. Arglwydd Iesu Grist, gwyddost feddyliau ein calonau, yr wyt yn rhannu ein llawenydd a'n galar. Dyfnha ein ffydd a chynnal ni yn yr awr dywyll hon. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Arglwydd fe gysuraist Mair a Martha yn eu trallod. Dynesa atom ni sy'n galaru o golli, a sych ymaith ddagrau pawb sy'n wylo. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Arglwydd wylaist wrth fedd Lazarus dy ffrind. Cysura ninau hefyd yn ein galar. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Arglwydd golchwyd dy blentyn yn nŵr y bedydd, a'i eneinio, a'i heneinio ar ysbryd glân. Dyro iddo, dyro iddi gymdeithas a'th holl saint. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Arglwydd meithaist a'th gorff a'th waed. Dyro iddo, dyro iddi le wrth fwrdd dy deyrnas. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Arglwydd arweiniodd dy ddiacon, dy offeiriad, dy esgob, weddiau ac addoliad dy bobl. Bydded iddo ef, bydded iddi hi y nawr gael cyfran yn addoliad yn ef. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Arglwydd bydded i'n ffydd fod yn gysur i ni, a bywyd tregwyddol yn obaith i ni. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Undeg dau. Dad hollalltiog, ddiwr creawdwr, ffynhonell a ffynllanw pob bywyd.
Trigar ha wrthym.
Iesu Grist, waredwr croeshoeliedig ac arglwydd byw, cydymdaeth a thywysydd.
Trigar ha wrthym.
Ysbryd glân, trwy allu'r hwn yn hadnewyddir, ac yngoleini'r hwn y medrwn gerdded heb ofn nac amheuaeth.
Trigar ha wrthym.
Yngwendid ein ffydd, prinder ein gobaith, a'n diffyg cariad.
Trigar ha wrthym.
Pan fyddwn nhw'n cadw'n doniau i ni ein hunain, ac yn ceisio byw hebo ti.
Trigar ha wrthym.
Am dyfo ti wedi'n gwneud ni ar dy gyfer di dy hun.
Diolchwn i ti, arglwydd.
A mae ti sy'n rhoi bywyd i bob enaid.
Diolchwn i ti, arglwydd.
Am dyfo ti yn ein hadfywio, yn ein holl alar a'n treialon, ac yn ein harwain ni ger llaw y dyfroedd tawel.
Diolchwn i ti, arglwydd.
Am dyfo ti wedi rhoi i ni sicrwydd ffydd, golun i gobaith a grym cariad trwy atgyfodiad dy fab.
Diolchwn i ti, arglwydd.
Undeg tri. Mewn golini a thywyllwch, mewn llawenydd a thrallod, helpa ni, dad nefol, i ymddiried yn dy gariad, i gyflawni dy fwriad, ac i foli dy enw, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
14. Helpa ni, arglwydd, i dderbyn a deall dy air, fel y gallwn ddod o hyd i oleini yn ein tywyllwch, ffydd yn ein hamheuaeth, a chysur i'n gilydd yn dy eiriau a chybol di, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
15. Arglwydd grasol, helpa ni i wrando'n astud ar dy air, fel y cawn gysur yn ein galar, golini yn ein tywyllwch, a ffydd yng nghanol amheuaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
16. Arglwydd pob tynerwch, dyro i ni ras i ymddiried, ithgariad anffeiledig di, derbyn ef, derbyn hi, ithfreichiau trigarog, a dyro i ni gydag ef, gyda hi, ran yn dy deyrnas. Gweddiwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
17. Dad nefol, traddodaist dy fab Iesu Grist i ddiodd efaint ac angau'r groes, a'i godi i fywyd mewn gogoniant. Dyro i ni ffydd a myneddgar mewn cyfnod o dywyllwch, ac atgyfnertha ein calonnau gyda dirnadaeth othgariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
18. Dad trigarog ac arglwydd pob bywyd, molwn di am greu gwir a gwragedd ar dy ddelw, i adlewyrchu dy wirionedd a tholeini. diolchwn i ti am y bywyd a roddaist i, am y cariad a'r trigaredd a dderbyniodd ef, a dderbyniodd hi oddi wrthi ti ac a amlygodd yn ein plith ni. Uwchlaw pob dim, ymhyfrydwn yn dy addewid grasol, i'th holl wasanaethyddion, byw ac ymadawedig, y byddwn ni oll yn codi drachefn pan ddaw Crist. Gofynnwn felly y cawn ni gyda'n brodyr a'n chwiorydd ymhen yr hawg, fwynhau'r weledigaeth gliriach honno pan welwn dy wyneb di yng Nghrist Iesu ein harglwydd.
Amen.
19. Dad Nefol, diolchwn i ti am ein creu a dy ddelw dy hun, ac am roddi i ni ddoniau'r meddwl, y corff a'r ysbryd. Diolchwn i ti yn awr am, ac am yr hyn a olygodd ef, a olygodd hi i bawb ohonom. A ninau'n anrhydeddu ei goffawdwriaeth, ei choffawdwriaeth. Gwna ni'n fwy ymwybodol, mae ohono ti y daw pob rhodd berffaith, gan gynnwys rhodd y bywyd trygwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
20. Arglwydd, ti yn unig yw ffynhonnell bywyd. Byddai dy ysbryd di sy'n rhoi bywyd, lifo trwom ni, gan greu ynom dosturi tuag at ein gilydd. Yn ein galar, rhoi ni dawelwch dy dangnefedd, a chynnau ein gobaith, fel y troi'r ein galar yn llawenydd, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
21. Dad tragwyddol, Dduw pob cysur, yn dy drigaredd di derfyn, yr wyt ti wedi troi tywyllwch angau yn wawr bywyd, trwy farwolaeth ac atgyfodiad dy fab Iesu Grist. Dy roi ni ffydd i deithio ymlaen gyda gef, fel y cawn ar ôl y bywyd hwn, ein hail uno a'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist, lle na fydd dagrau na ffoen mwyach. Trwy'r hwn sydd yn oleini bywyd, Iesu Grist ein gwaredwr.
Amen.
22. Pethau na welodd llygad, na chlywodd clust, ac na ddaeth i feddwl dyn, darparodd Duw ar gyfer yr rhai sy'n ei garu. Duw pob diddanwch, yn dy gariad a'th drigaredd di derfyn, yr wyt ti'n troi tywyllwch angau yn wawr bywyd newydd. Tosturia wrth dy bobl yn ei galar. Bydd yn noddfa ac yn nerth i ni, i'n codi ni o dywyllwch galar, i dangnefedd a goleini dy bresenoldeb di. Trwy farw drosom ni, trwy orchfygu angau, a trwy atgyfodi drachefn, adferwyd ni i fywyd gan Iesu Grist dy fab. Bydde di ni fynd ymlaen yn eiddgar i'w gyfarfod, a chael ein hail uno a'n brodyr a'n chwiorydd yn y man lle sychir pob deigryn ymaith pan ddaw ein bywyd ar y ddaear i ben. Gofynnwn hyn trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
23. O arglwydd, cynnal ni trwy gydol ein bywyd blin. Hyd o'n i estynor cysgodion a dyfod yr hwyr. Distewir dwndwr y byd. Tawelir twymyn bywyd a'n gwaith wedi ei orffen. Yna arglwydd, yn dy drigaredd, dy roi i ni drigfan ddiogel, gorffwysfa sanctaidd, a thangnefedd yn y diwedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.
24. Sanctaidd a thragwyddol yw ein Duw ni, holl alluog a doeth. Cariadus a thrigarog yw ein Duw ni, agos atom yn ein galar a'n hanghenion. I'r rhai sy'n teithio drwy'r byd hwn gyda Iesu'n dywysydd iddynt, erys bywyd tragwyddol, gorffwys a llawenydd anrhythol, yn goron ar eu pererindod. Sanctaidd a thragwyddol yw ein Duw ni, ffynhonell bywyd a bugail eneidiau, barnwr trigarog a gwaredwr pawb oll.
Amen.
25. Dad anwyl, rhoddwr bywyd, fe'n gwneithost ar dy gyfer dy hun, ac mae ein calonau yn aniddig nes iddynt orffwys yno ti. Caniata i ni dygaru a thwasanaethu di, a byw i ti bob dydd yn y fath fodd fel y gallwn o'r diwedd estyn ein breichiau ata ti gan wybod dy fod ti'n ein caru, a gallwn agor ein calonau i ti, a gwybod ein bod wedi derbyn maddeiant. Felly, wedi'n caru, ac wedi derbyn dy faddeiant, y medrwn orffwys yno ti, trwy gariad ein gwaredwr Iesu Grist.
Amen.
26. Ith ddwylo di, waredwr trigarog, y cyflwynwn dy was, dy wasanaethferch. Gweddiwn arnat i arddel dafad oth gorlan, oen oth ddiadell, pechadur a waredaist. Derbyn ef, derbyn hi i ffreichiau trigarog, i fendigaid orffwys y tangnefedd tragwyddol, ac i ogoneddus gwmni'r saint yn y goleuni.
Amen.
27. Caniata i ni, arglwydd Dduw, i ymddiried nid ar ein rhan ein hunain yn unig, ond hefyd ar ran yr haiagarwn ac agyddi'r rhagom gan gysgod angau, fel a ninau'n credu bod dy rym wedi codi ein harglwydd Iesu Grist oddi wrth y meirw, y medrwn ymddiried y bydd dy gariad yn rhoi bywyd tragwyddol i bawb sy'n credu ynddo, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd yn byw ac yn teyrnasu gyda thi a'r Ysbryd Glân, yn nawr a hyd byth.
Amen.